dhaggeeffattoota keenya ayyaana Irreechaarraa magaalaa Bishooftuu haroo Harsadii irratti ayyaaneffamuuf ture irratti dhukaasa banameef namoonni miliyoonaan lakkaa'aman dhukaasa irraa dhiyeessuudhaaf innaa figan walirra bu'anii wal caccabsuurraa kan ka'e lubbuun namoota 100 olii dhabamuusaa hoogganoonni mormitootaaf hirmaattoonni ayyaanichaa ijaan argan dubbataa jiran. Sababaan du'aaf miidhaa hedduu dhaqqabsiise. Kunis yeroo ayyaanichi banamutti abbaa gadaa silaa eebbisanii banuuf turan abbaan gadaa Bayyanaa Sanbatuu sababaan beekamne booda tanbifamuu isaaniif akkasumas waltajjii ayyaanichaa irratti alaabaan fannifamuu fi aangawa mootummaa akka haasa'an dhiyeessuuf yaalu ennaa uummanni mormetti humnoonni mootummaa gaazii mimmaansuuf rasaasa dhukaasuu jalqabuu isaaniirraa akka ta'e dubbatan. Kanneen haasofsiisne keessaa nama hospitaala Bishooftuu keessatti arganneen jalqabna.
Amma bakka ani jiru kana reeffa namootaati. Baay'ee reeffa namootaati fi uummata reeffa keessa namoota isaanii barbaaddachaa jiranidha. Kan hospitaala guutee jiru amma hospitaala keessa reeffa jiruun kan guuteetuma jiru. Baree keessanii jira akkasuma dukkaana lamaan tokko keessallee kan tuulamaniituma jiranidha. Reeffoonni namoota baay'inaan jechuudha.
Reeffa meeqa argita? Lakkoofsaan beekuu dandeessaa?
Lakkoofsaan baay'eedha. Kana jedhee himuus ittiin danda'u. Kaachi horarreetti illee kan wanni jenne baay'eedha waan ta'eef. Olmoos yoo xinnaa danda'uus 200 akka ta'uudha kan amma ammaa du'e jedhameetu shakkamaa jiru baay'eedha waan ta'eef.
Amma hospitaala sana keessa reeffa hedduutu jira jechuudha kan ija keetiin argitu.
Reeffa baay'eetu jira baay'ee.
Dhumiinsi kun akkamitti ta'e mee achi turte ati yeroo?
Arsadiin ture jalqaba ganamaa kaasee hanga sagantaa ta'iin kun raawwatutu iyyuu beektaa uummanni sagalee adda addaa dhageessisaa ture. Sagaleen dhageessaa ture abbaa gadaa hambisanii na ganama isaan wal gara malkaa dhufaa jiru. Sababa isaan beekne walitti bu'itu jira jedhama. Abbaa gadaati wallabaniitu Sanbatuu Bayyanaatiin jechuudha wallabaniitu abbaan gadaa haala kanaan deemu jedheeti kan inni gara waajjira abbaa gadaa isaatiitti kan deebi'ee. Sanirraan kan ka'e uummanni inni nu dhufu malee inni eebbiseetoo akka nu gaggeessu barbaadna ta'uu baannaan nama takka asirratti waltajjii kanatti arguu hin qabnu kan jedhurraan kan ka'e ganama kaasee hanga ta'iin kun raawwatutti sagalee mormii adda addaa tokko kan dhageessaa ture uummanni martiyyuu jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e amma ergasii booddee egaa miidiyaalee adda addaa kan biyya keessa jiran akkuma jiruun waltajjii irraa uummanni akkuma jiruun waltajjii to'atee miidiyaa irraa fuudhuudhaan maayikii isaanii irraa fuudhuudhaan uummanni keenya firiidamii barbaadanii bilisummaa barbaadnaa. Abbaa gadaa nu dhufee nu eebbisuu qaba malee warra asii kanaan barbaannudha kan jedhu akka jiru uummata achi waltajjii irraa kan jiru kan ari'e jechaadha. Ergasii abbaan gadaa erga itti dhufe hin beeku ni dhufe innillee baay'ee areeti kan wanni jiru uummatatti ta'ee uummata isaa uummata sagalee dhageessuuf ta'u poolisiin reebicha jalqabde uummata jecha. Poolisiin reebicha jalqabde akkamitti reebitti poolisiin nu reeba yaada jedhurraan kan uummanni illee sagalee isaa dhageessise sagalee isaa dhageessinaan akkuma jiruun poolisiin immoo gaazii nama ija nama gubu kanaafiyyuu fi rasaasa akkuma jiruun dhukaasan irraan kan ka'e seensa sadiis irratti immoo allayyaa guddaatu jira yoo xinnaate allayyaa sun naannoo meetira 30-40 kan fagaatudha baay'ee dheeraadha uummanni akkuma jiruun naannoo san jiru akkuma wanni san keessatti gara galeeti akkuma jiruun kan guute jechaadha kana qofallee oduu hin taane gama asfaaltii gamaatiin illee gara irshaa mirmirii kan jiru tokkolleen allayyaan baay'ee guddaadha uummanni akkuma jiru isa keessa seeneeti kan uummanni guute akkuma jiru guute bakka inni guute hanga ammaati illee uummanni amma doozer illee haa dhufu jedhamaati kan jiru amma dhukkee irratti gara galeetu uummanni kan achi keessa kan jiruudha hanga ammaayyuu.
Namni du'e naan jettu reeffa namma argaa jiru hospitaala keessa naan jettu kun kanneen rasaasaan dhaawamanii du'an immoo wal dhidhiituudhaan kanneen miidhamanii du'an immoo.
Wal dhiibbiidhumaan rasaasanii fidhu summii itti gallakkisuudhaan uummata ari'aniidha uummanni akkuma jiruun uleedhaan reebamee kallayyaatti akka caalu kan dhumeedha hundi isaaniyyuu. Hanga amma rasaasa kan dhahame iyyuu hin argine jechuudha.
Wal dhidhiituudhaan lallayyaatti kufuudhaan namni dhume kun.
Namoota kana duumta rasaasan dubaari'uudhaaf gaazii summaa kanatti kan lakkisuu fi ulee darreebuudhaan uummata kana uummanni kun naannoo adda addaati kan dhufee lallayyaa ta'uu isaan beeku waan ta'eef jecha uummanni akkuma jiru seenii akkuma jiruun kan uummanni kun hundi kan dhumuu iyyuu danda'e.
Magaalaa keessa maaltu mul'ata yeroo ammaa kanatti?
Magaalaan gadda keessa jirti dhuguma dubbachuuf ootee baay'ee gaddee uummanni harka caalu garuu hiriyoota isaa yookiin immoo namoota bebbeeku barbaadaadhaaf jecha hospitaala keessa reeffa namoota akkuma jiru lallaalatti kan jiran akkuma jiru bo'icha guddaatu mul'ata hospitaala keessa.
Lakkoofsa nama du'ee beekuun ni danda'ama meeqa ta'a?
Ammatti yoo xinnaate namoota naannoo 150 hanga 200 akka ta'u shakkii jedhu ni qabna akkana odeeffannoo qabutti jechaan dabalatamoo uummanni illee. Reeffa asitti immoo baay'ate gaariin ta'u kan jedhurraan kan ka'e uummata wakkuunillee reeffa kan gara Finfinnee geessan kan jedhullee ni jira odeeffannoon jecha hagama akka dhugaa ta'ellee hin beeku malee haaziru garuu reeffa baay'eedha kutaalee adda addaa ni jira dukkaana lama dhaabanii dukkaana kana keessa uummanni akkuma jiru reeffa akkuma diriiree kan jirudha akkasuma immoo kanneen yaala argachaa jiranillee du'aaf jiru keessa kan jiranillee ni jiru jechaadha baay'een isaanii.
Taayyee ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha. Waltajjii ayyaanichaa irra akka tureef maqaansaa akka hin himamne kan nu gaafate namni kabiraan immoo mormin yero eddu ayyaana Irreecharrattinika kan ayyaani charraarratti ka'e garuu addaa jedhu.
Egaa Irreechaa fi ganamumaan baane Irreechi ani yoo xiqqaate waggaa 10 ulfaana irreeffadheeraa hima argaa. Yeroo hedduu mormiin inuma jira. Mormiin kan baranaa kun immoo kan baay'ee daangaa dabre namni namatti hin bu'u garuu harka wal qaxxaamursiisuudhaan dinne jecha akkasuma mormiilee biraallee dhageessisa. Qaccee magaalaa hundarraa namni hedduudhaan dhibbootaan wal duuka sirbaa akkasiin gama Irreechaa deeme nagahumaan irreeffanneetiniinis baane malkaatti buunee malkaadhaa yeroo deebineetiniin jennu naannoo bakka waltajjii akka tiribilii istiidiyeemii irratti ijaaranii jiranii waltajjii kanarratti wanti kanaan dura miidiyaadhaan jedhamaa ture faalla'ee wanni mul'ate jira. Biiroon aadaa fi tuurizimii gama obbo Geetuutiin ibsa kennaatiniin ture hedduun keenya dhageennee jirra. Alaabaan qaama tokkootiyyuu akka bakka san hin dhufne kan mootummaa dabalatee waan jedhu ibsamaa ture. Achitti immoo alaabaa mootummaa federaalaallee alaabaa kan naannoo Oromiyaallee kan fannifametu ture. Alaabaan sun fannifamuun caalmattiyyuu achirratti ammoo haasaa taasisuuf dhufuun ise namoota hedduu dallansiisa. Akka duraanii mormiin kun kan dargaggoota jedhamu qofaa hin turre. Jaarsa hundatu harka wal qaxxaamursiiseetiin mormaa ture. Dubartiitu mormaa ture. Nama hedduu jiru kana keessatti gaafa dhimma alaabaa kanaatiif yookaas haasaallee achii taasifamuudhaaf qophaayaa turan san yeroo asii namni falme gama tarkaanfii fudhachuutitti poolisoonni kan seenanii waltajjiidhaa gadi dirreerra kan jiru yoo xiqqaate gara nama miileena lamaa oliiti kan karaarra jiruun ala jechaadha battala'an argisanitti waltajjii gubbaarra isteejiirra kan koreetiniin jedhe ammoo nama gama kumaa kamatti lakkaa'amuudha. Waltajjii gubbaan ture gaafa rakkoon kun uumame akkaataa namni ta'ullee arguudhaaf carraa guddaan qabaa ture. Gaafa jalqabaa nama gadi jiru irratti dhukaasu eegalanii dhukaasni kuni kan ija boochisu qofa osoo hin ta'in dhukaasni qawwees tureera argeeraani.
Maaliif namarratti dhukaasuu jalqaban?
Mormiitu dhaga'amuu eegale. Mormiin kun waa lamaan dhaga'amuu eegale tokko haasaa taasisuudhaaf ture achirratti.
Eenyu?
Warri qoqopheessu warra mootummaati. Haasaa kana kan taasisuuf ture warroota abbootii gadaa ammatti beeknu keessaa iyyuu miti. Nama biraati namni haasaa taasisuudhaaf ture illee nama gadaan kennuuf illee miti. Inni kuni ammoo caalmattiyyuu namni akka dheekkamu akka lolu taasise. Gaafa namni lolu kana dabreellee ijoolleen waltajjitti ol ba'anii alaabaa dhufuun qabu jedhameetiin ofiyyuu mootummaan ibsaa ture san buusuutti illee gaafa cehani. Inni kuni kan dhukaasni dhufe. Dhukaasa dura ganamumarraayyuu maaltu ture yoo xiqqaate helikoopterii 5 lakkaa'eeraani. Helikoopteriidhaan magaalaa guutuu darbeerree naannoo malkaa Irreessaa san guututti marsaatiin turani. Miirri namoota baay'ee ka shororkaahullee argeera. Keessattuyyuu dubartoonnii fi ijoolleen shororkaa'aniillee kan sodaatan jirani. Garuu waa lama helikoopterii sanirratti wanni ani taajjabe tokko waraqaallee ni bittinneessu. Waraqaan bittinneeffamu suni qabiyyeensaa baga Irreechaan isin gahe maal jedhe waan jedhu of keessaa qaba. Inni gara biraa garuu daawwii to'annaa gubbaarraa taasisaatiin turaniidha helikoopterii saniini. Helikoopteriin erga dabreen booda dhukaasni kallattiidhaan taasifamaatiin ture. Ijoollee addan baafannee manguddoo dargaggeessa dubartii hin jenne haala baay'ee namoonni miileenaan walitti lakkaa'ame cuucameetiin jiru sanirratti yeroo dhukaasni baname namni kan dhaamellee kan hin dhaamin immoo walirrayyuu kan kukkufeetiin cehe ani gaafa waltajjii irraa hin bu'a jedhu waan ija kiyyaan arge manguddoonni nu dura jiranii akkatti manguddoota irra cehetiin baqadhu dhabe daqiiqaa muraasa dhaabbataa ture namni gubbaarraa dhufe. Narraan bahee na kuffisee analee manguddoota irratti kuffisee ana humna dargaggeessaatiin narra dhaabbatan sun kopheen sun manguddoo tokkorra yoo dhaabbatte lubbuu hambisaa waan jedhu sodaa guddaa qaba. Ani akka kiyyatti naannoo waltajjii saniyyuu osoo namoota shoror keessuu baatanii manguddoonni fi dadhabaan hin hafaa ture waltajjii hundarra seenaniitiin tumaadhaan achi keessaa nu baasanii achi immoo gadi ba'eetiin namni gaafa karaarra fiigu aaratu jira aarri ija nama boochisaa lafatu namaan mara. Nuti amma waltajjii irraa yeroo buun waltajjiidhaa gamatti qoreetu jira. Qoree san akka bishaanii daayineetiniin keessaa baane qoree baay'ee hammaataa ture. Achi immoo daandiirra biichii yookaan ammoo boo'oo lolaa ka fakkaatu ka dhaabataan nama liqimsitu jira akkas gadi. Daandii san guuturra namni fiigeetiniin qilee bu'ee qilee san keessaa baasuuf iyyuu namni baay'ee rakkate kan duubaaf dhufullee fiigeetuma keessa bu'a. Akkasumas ammoo malkaa Irreessaatti illee duubaan itti dhukaasa waan ta'eef kan malkaatti of gateetu illee ture haalli isaa baay'ee suukaneessaadha. Waan mormii sabni mootummaa irratti dhiheessu osoo hin ta'in akkawan weerara weeraraan biyya alaa wahii dhufee weerara san ofirraa qolachuu fakkaata malee mormii tasgabbeessuu hin fakkaatu. Baay'ee suukaneessaa ture. Nama baay'eetu miidhameera. Nama baay'ee miidhame arge. Baay'ee gadhee ture haalli isaa.
Mormiitu ka yeroo jettu uummata keessa sagaleedhaan mormammoo uummata keessa namni ka dhagaa darbate jiramoo ka lola kaase jiramoo kanan godhinaa jedhaniisuma sagalee dhageessisan ka akka humnoonni mootummaa dhukaasan taasise.
Mormiin caalmatti jechatu ture. Jechaan ala ammoo gama alaa baasan hiikuutitti deemameetiniin jira. Alaabaa san hiikuudhaaf yeroo deemamu ijoollee tumuun eegalame. Gaafa namoota ol ba'anii isteejii irraa alaabaa hiikuudhaaf yaalan san tumuun eegalamu poolisootaan jechaadha. Harkaan gaafa isaan reebanii ijoolleen duubaa dhakaa darbattillee jiru. Inni kun gama ofirraa ittisuutitti gaafa galeedha jechuudha. Dhukaasni erga ba'eeti dhakaa darbachuun kan eegalame dhakaanis darbatameera dhugaadha. Gama poolisoota Oromiyaatiinis wantoonni magaalaa keessatti arge keessaa tasgabbiitu ture jalqabarratti. Dhugaa namaallee haaluun hin barbaachisu. Egaa isaanis biddeena isaaniiti malee qaama saba kanaati quuqama kan qaban hedduutu turanii gaafa ijoolleen wayyaanee hin barbaannu jedhaniitiin afaan baasanii mormaniyyuu nutoomaa isin hin goonu isin sakatta'anii qofa haa dabartanii jedhanii suutatti tasgabbiidhaan illee poolisoonni ijoollee sakatta'anii gadi dhiisan turanii poolisoota irratti dheekkamsi hin turre. Garuu naannoo isteejii kanarratti dhaabbatanii ajaja eegaa turanii kallattiidhaan ajajni yeroo darbee hundi isaanii wal duuka dhukaasa bananiin arge. Ajaja cimaatu duubaan ture. Erga dhukaasni kun dhufeen booda ammoo warroota isnaayipparoota jedhaman qawwee dhedheeraa kana konkolaataa mataa gubbaarratti fe'anii deeman yoo xiqqaate konkolaataa sadii in wal duuka warroon isnaayipparootaa kuniin yeroo seenan ija kiyyaan argeera. Warroon isnaayipparootaa kuniin konkolaataan isaanii konkolaataadhuma hokkora bittinneessaa Oromiyaati. Uffanni isaan uffatanillee hokkora bittinneessaa Oromiyaati. Garuu yeroo baay'ee wanni biyya kanatti baratame uffata jijjiiranii warroota isnaayipparootaa keessattu agaaji keessatti leenji'aniitiin jedhan seensisuudhaan beekama opereeshiniin biyya kanaa hedduminaan.
Nama kufe, nama miidhame, nama jaan agarte qabdaa?
Sirritti hin arge. Aniyyuu gagangaladheetiniin bahee namni humna qabu baqatee namni muraasni gama gadiititti gadi deeme. Eegasii erga deemnee kaafteeriyaa wayii jala teenne namni miidhameetiniin jedhe konkolaataa duubaan banaa jette kan poolisootaa kanniin isarratti akka namaatitti osoo hin ta'in akka qoraaniititti walirratti fe'an. Baay'ina nama miidhameerraa konkolaataa tokko irratti yoo xiqqaate nama kan taa'u miti nama of gateetiniin ciisuudha of hin beeku nama miidhameedha. Konkolaataa tokko irratti nama kudhan akkas konkolaataan kunniin egaa konkolaataa xixiqqoodha Land Cruiseriidha. Konkolaataa kanniin irratti difendaroota isaan irratti fe'aniitiin kan deeman konkolaataaleen sunniin wal duuka saayirinii iyyisiisaa yoo xiqqaate konkolaataa 20-30 deddeebi'anii namoota kan fuudhan argeera. Ambulaansii dabalatee fannoo diimaallee jira ture alaabaa fannoo diimaa fannifate.
Gara kamitti geessaa turan?
Gara magaalaatitti tariitii kan humna hospitaala magaalaa bishooftuutii ol ta'eetiniin jedhe gara Finfinneellee dabarsuu danda'anii nuti gama magaalaa seenuu hin dandeenye gidduutti ugguramne hedduu isaanii gama magaalaa gadi fiiksisan konkolaataadha.
Ammalli magaalaa dhuma sana keessa jirtati yeroo kanatti maaltu mul'ata magaalaa irratti maaltu argama?
Magaalaa ijoollee wal waliin ta'anii deeman hedduu ugguraa turanii sababa saniif shoror kaahanii namoonni mimmiidhaman muraasni immoo gargar goranii. Nutis bakka wayii qabanneetiniin teenye magaalaa keessatti nama hin deemsisaniitu bakka wayii teenyee jirra amma namoota muraasa.
Ayyee guddaan si galatoomsadha.
Dhaggeeffattoota keenyaa waajjirri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ammoo ayyaanni Irreechaa humnoota jeeqama kaasaniin addaan citee jira jedha.
የኢሬቻ በዓልን ባህላዊ እሴት ጠብቆ ለማክበር የኦሮሞ ህዝብ አባገዳዎችና
አያነ ኢሬቻ ከበጁፍ አቦቲን ገዳፍ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ዱርሰኒ ቆጲ በልአሳን ጉደን ኡምኖቲ ፈሪን ነገኛን ደንቀሜ ጀዳ ዋጅሪ ዲሞቲ ኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ ኢብሰባሴን ዋጅሪ ኩነ ከጀዱቲ ኡመቲ ኦሮሞ አዳፍ ሴና ጉዳ ቀባ ሴና ሳገበታ ከነ ከሳ ኡመቲች ብረት ከበጀመ ጉዳ ከቀብ ስርነ ገዳፍ ከነንቲን ሙልአቱ keessa ayyaanni irreechaa tokko. Ayyaanni kun xumura baatii gannaa jala uummati walitti yaa'ee waaqa isaa kan itti galateeffatu kabajaaf jaalala walii qabu kan itti mul'isu sirna guddaadha. Baranas ayyaana kana UNESCO jalatti galmeessisuuf qophee guddaan godhamaa ture jedha ibsi waajjira kana. Ayyaana kanarratti abbootiin gadaa nagaan geggeessaa utuu jiranii humnootii jeeqama kaasuuf dursanii qophaa'aniin akka yaadametti ituun milkaa'in hafe. Jeeqama uumameef namni walirratti kufee ukkaamamuu isaatiin lubbuun namaa darbeera. ሞቱማን ኢትዮጵያስ ቢፈከናን ልቡና ማደርቡሳፍ አያን ኢሬቻ ደንቀሙሳት ገደ ጉዳቱ ተጠጋሜ ጀዳይብስች ከነን ሚዳን ረጋይ ማናያላት ጌሰማኒሩ ከነን በላከና ፍትጋፈተ መንስ ፎለሙርቲት ከዴሱተው ሞቱማን ቤክስሴ ጅራጀቹራን ዋጅር ዲሞቲ ኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ ኢፕሰሳን ቤክስሴራ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.